Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegur forseti, ég vil taka undir orð háttvirts þingmanns Helga Hjörvar hvað varðar fagnaðarefnin sem eru að hrannast upp hér á þessum, undir þessum lið. Það er að segja að svo virðist sem hinn opinbera umræða sem hefur verið að draga sig upp á undanförnum sólarhring sé að berja ríkisstjórn tilbaka að því er varðar áformum lækkun barnabóta. Og það verður spennandi að sjá hvað næstu dægur leiða fram í dagsljósið að því er varðar vaxtabætur, að því er varðar þróunarsamvinnuna, að því er varðar starfsendurhæfinguna og fleiri þættir sem eru full ástæð að taka til endurskoðunar. Ég vil bara hvetja að háttvirtan þingheim að standa með forsætisráðherra í því að efast þessi áform sem að hafa verið kynnt í fjölmiðlum, en eftir stendur að það er vandræðalegt að menn virðist ekki njóta fulls umboðs þegar þeir koma fram fyrir hönd ríkisstjórnarinnar hér í fjölmiðlum og í opinberu umræðu.
Til málstökur fundarstjórn forseta háttvirtur 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis